Бишкекте саат 6:30, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 11 январдагы кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы темабыз бул. 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Элетти өнүктүрүүнүн өзөгүндө эмне турат? Экономикалык, социалдык маселелердин каржылык булактары чечилгенби? Жергиликтүү бийликти күчөтүү керекпи? Аймактык административдик реформа болобу? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуу жооп издейт. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Лазат Жаныбек кызынан жаңылыктарды уга алсак.
Активист Мавлян Аскарбековдун соту башталды. Бишкектин 1 май райондук сотунда жарандык активист Мавлян Аскарбековдун ишин карай баштады. Активист сот ишти акыйкат карабай жатканын азаттыкка билдирди.
Сот процессинде бардыгыбызга бирдей укук, бирдей мүмкүнчүлүк бериш керек. Тилекке каршы мына прокурор каалаган суроосун берет. Биз суроо берели деле сот токтотот дагы. Эми анзас келгенсип сот өзүнө керектүү жооп алыш үчүн бүгүн келген көөнү кадимкидей эле коркутуп кысымга алып керектүү жообун алыш үчүн улам-улам суроолорду берип жатат.
Деди Аскарбеков. Акыркы соттук отурум 2017 жылдын 25 декабрында өткөн. Анда айыпталуучу тарап судьяга ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүч берген. Сот аны четке каккан. Мавлян Аскарбековго кылмыш кодексинин бийликти күч менен басып алууга үндөө беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал былтыр 16 январдагы авиакырсыктын жапа чеккен дачасы жана Учкун 2 конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп шек саналып жатат. Активист болсо өзүнө тагылган айыпты четке кагып, аны оппозициялык ишмердиги үчүн куугунтук катары баалап келет. АКШ Иран бийлигинен массалык нааразылык акцияларында кармалгандарды бошотууну талап кылды. Шаршембиде Трамптын администрациясы жарыялаган билдирүүдө Кошмо Штаттар Иранда миңдеген адамдардын кармалганы жана демонстранттардын кыйноого кабылып өлтүрүлгөнү боюнча маалыматтарга тынчсызданып турганын айтты. Ошондой эле Трамптын администрациясы Иранда буга чейин түрмөдө жаткан бардык саясий туткундарды бошотууга үндөйт. Иранда массалык нааразылык акцияларында канча киши кармалганы так белгисиз. Тегеран жүздөгөн адам кармалганын, бирок алардын көбү бошотулганын билдирген. Башка маалыматтарда миңдеген киши кармалганы айтылууда. Эки жумадан бери уланып жаткан нааразылык акцияларында 20 ашуун киши каза болду. Иранда 28 декабрда башталган массалык нааразылык иш-чаралар бир жума мурун солгундаганы кабарланган. Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ош Бишкек жолунун Жайыл районундагы Сосновка постунда саат 12:00 баштап оор жүк ташуучу чоң автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизди. Мындай чара автоутыгындардын алдын алуу жана жолду тазалоо үчүн киргизилди. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн туташтырган кара жол жеңил машинелер үчүн ачык. Оор жүк ташуучу автоунааларга киргизилген чектөө качан алынары белгисиз. 29 декабрда Бишкек Ош Уна жолундагы тыгынга байланыштуу Токтогул районунун Арал постунда оор жүк ташуучу чоң автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизилген. Ал эми жол коопсуздугун камсыздагандарга дагы 169 кызматкер кошулду. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча башка башкармалыгы жаңы кызматкерлерди алды. Бул тууралуу ушул түзүмдүн басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди.
Эми баягы анализ боюнча бүгүнкү күнү мисалы Жалал Абад областы тиги жол жаңы жолдор ачылып атканга байланыштуу аларга анализ боюнча керек болгондугунан ошол жака берди, үч үйгө берди трасса отдаленный болгону үчүн. Ушунда баягы керектүү жерге анализдеп анан ошо штаттарды беришти, бөлүштүрүп.
Деген Токтосунов башкармалыкта жалпысынан канча кызматкер бар экени айтылбай турганын кошумчалады. Бардык кызматкерлер жаңы форма менен камсыздалган. Мындан тышкары башка башкармалыктын расмий веб-сайты иштеп жатат. WhatsApp мобилдик тиркемеси аркылуу жарандар менен өз ара байланыш түзүлгөн. Орган социалдык тармактарда жарыяланган жол эрежесин бузуу фактылары тууралуу маалыматтарга жооп кайтаруу боюнча да жандуу иштеп баштаганын жарыялады. Германиянын тышкы иштер министри Кошмо Штаттарды Ирандын дүйнөлүк державалар менен жетишкен өзүктүк макулдашуусун бузбай сактап калууга үндөдү. Зигмар Габриэль Вашингтонго Тегерандын баллистикалык курал программасын жана анын Сирия согушундагы ролун өзүнчө бөлүп кароону сунуш кылды. Ал Вашингтон Ирандын жакынкы чыгыштагы ролуна кайрылууга укугу бар экенин, бирок ал 2015 жылы Иран менен түзүлгөн өзөктүк келишимден өзүнчө каралышы керек экендигин белгиледи. Европа өлкөлөрү 11 январдагы жолугушууда Ирандын тышкы иштер министри Джохамад Джавад Зарифтен Тегеран эл аралык макулдашуунун шарттарын сактап жатканын бышыкташын күтүшкөн. 12 январда АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын эл аралык келишимди аткарып жатканын расмий бышыктаган, жага макул эмес экенин билдирген чечимин жарыялайт.
Чоң рахмат. Азат Жаныбек кызы айтканы, бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Алдыда арай көз чарай талкуу бар. Анда кесиптешим Бакыт Орунбековго микрофонду узатсам. Бишкек.
Рахмат Али. Президент Жээнбеков Кыргызстанда 2018 жылы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Элетте өнүктүрүүнүн өзөгүндө эмне турат? Экономикалык, социалдык маселелерди каржылык булактары чечилгенби? Жергиликтүү бийликти күчөтүү керекпи? Аймактык административдик реформалар эми болобу? Жана башка ушул сыяктуу маселелерди талкуулоо үчүн биз арай көз чарай берүүбүздү сунуш кылабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев жана өкмөткө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин башкармалык башчысы Азамат Шамеев катышмакчы. Менин биринчи суроом Азамат сизге да, мына жогоруда айтылгандай президент 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялоонун зарылчылыгы эмнеден келип чыкты деп ойлойсуз? Жарлыктын негизги өзгөчөлүгү, өзөгү эмнеде? Жылдын ушундай аталышындагы эле мааниси эмнеде?
Рахмат. Биринчиден бул аймактарда жашаган адамдардын жашоо деңгээлин көтөрүүнүн багыттары, бул указда негизинен бул ошол региондорду өнүктүрүү жана адамдардын жашоо деңгээлин көтөргөнчө бир топ багыттар аныкталган. Бул атай кетсек ошол эле социалдык маселелер, инфраструктура, ошол күнүмдүк жашоодогу жана ошондой эле эки социалдык экономик абалды чыңдоочу негизги багыттар ошол указда аныкталган. Бул боюнча тиешелүү аткаруу багытында иш мерчемдер, иш пландар иштелип чыгып, ишке ашырылышы күтүлүүдө.
Кежок мырза, мына өзүңүз жакшы билесиз, мурдагы бийликтер тушунда элет деген программа, андан кийинки бийликтин тушунда күчтүү аймак, күчтүү мамлекет деген бир программалар болгонун билебиз да, бирок андагы мерчемделген багыттардын көпчүлүгү аткарылбай ара жолдо калганы айтылууда да. Сиздин оюңузда бул жолу дагы ошондой эле бир ураан катары калып калбайбы деген чочулдор барбы? Сиздин пикириңиз кандай?
Саламатсыңарбы урматтуу радио окуучулар, рахмат Бакыт акей. Бүгүнкү сөз ушул аймактарды өнүктүрүү, регионду өнүктүрүү болуп атканы албетте жакшы, анткени бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир эле проблема бар, бул аймактардагы көйгөйлөр чечилбей атат. Ал көп тармактуу көйгөйлөр албетте. Эгер ала турган болсок, регион дегенде эле биз айылды элестетебиз. Бүгүнкү күндө айылды караган өкмөт жок. Мындайча айтсак, бир нече бүгүнкү күндө мына өкмөттө жана айтып кеттиңер бир нече программа дейик. Биз аймактарда административдик реформаны жасайбыз дегенбиз. Башкаруу оңойраак, эффективдүү, оптималдуу болуш үчүн 2008 жылдан бери бир нече график коюлуп туруп, бүгүнкү күнгө чейин административдик реформа жасалбайт. 453 айыл өкмөт бар. Бир айылдан турган эле 31 айыл өкмөт бар. Бир айыл, бир айыл өкмөт. Мына ушулар жасалбайт. Каржылык децентралдаштырууну жүргүзөбүз деп негизи эле 26 жыл болду. Баягы эле Кыргызстан түзүлгөндөн бери канча деген программалар, стратегия, концепциялар кабыл алынган. Ошонун негизги маңызы бийликти децентралдаштыруу, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бийлигин өзүнө берүү жана каржылык децентралдаштыруу. Бүгүнкү күндө бизде мынакей каржы, эгер мамлекеттик бюджет 100% болсо, ошонун 11% шаар айылдарга жергиликтүү бюджетке берилип атат. Эл каякта жашайт? 100% элдин баардыгы айыл шаарда жашайт. Ошол эле президент, премьер министр баардыгы биригип бир үйдө прописан, катталган, бир тротуарда базат, таштанысын бир жерге тыштайт. Мына ошол адамдардын 100% элдин баарын жашоо шартын ким түзөт? Жергиликтүү өз алдынча башкаруу, айыл жана шаар, айыл өкмөт жана мэрия. Мына ошолорго 11% берип атабыз. А канча болуш керек? Мына мисалы, өткөндө биз барып атайын көрүп келдик, Эстонияда мыйзамга так эле жазып коюптур, 25% кем эмес. Мына ошондо жергиликтүү бюджет менен айыл өкмөт, мэрия, ошол жердеги элдерге жашоо шартын жеткиликтүү түзө алат экен да, көрүп келдик. А бизде андай эмес.
Сиз убагында 2 мүнөткө айылдык өкмөт башчысы болуп иштегенсиз бир топ жыл илгеричи. Мисалы үчүн ошол убактагы айылдык өкмөттүн жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен бүгүнкүнүн бир айырмасы бар, бир алдыга жылуу барбы деги?
Албетте өзгөрүү бар. Мисалы мен ошол эле өзүм иштеген айылдык өкмөттү алсак, ал убакта 3.5 миллион болсо бюджети, бүгүнкү даада мен аз так болжолдоп айтайын, бир 11 миллион тегерек. Эмне үчүн? Анткени андан бери бир топ жумушту албетте жазадык, ушу депутат катары мен да жазадым. Бир нече бир 20га жакын мыйзам долбоорлорун, анын ичинде бир 2-3 жаңы мыйзамдарды киргиздик, ушуларды өзгөртүү боюнча. Мисалы ал убакта 3 деңгээлдүү бюджет болчу. Азыр мына 2012-жылы баягы билесиңер, биз бийликке келгенде Бабанов премьер болуп турганда 2 деңгээлдүү бюджетке өттүк. Бүгүнкү күндө республикалык бюджет жана жергиликтүү бюджет бар. Эки кеңешке өттүк. Жогорку кеңеш жана жергиликтүү кеңеш. Ал убакта райондук кеңеш да бар болчу. Мына бул эмне үчүн жазылган? Бул биздин 6 миллионубуз бар, Кыргызстандыкка эффективдүү башкаруу болуш керек. Көп бийлик бутаганын кереги жок. Облустук же райондук деңгээлди биз кетиришибиз керек эле, бирөөнүн мына бирөөнү жок кылыш керек.
Ал жөнүндө азыр дагы суроолор болот. Азамат, менин суроом сизге да, мына өткөн жылы өкмөт кабыл алган 2018-2022 жылдарда аймактарды өнүктүрүүнүн саясатынын концепциясы Кыргызстандын пилоттук шаарларынын базасында өсүүнүн 20 таяныч борборун түзүүгө багытталат деп айтылып атат да. Бул жарлыкта дал ушул нерсеге баса көрсөтүлүптүр да. Ал кайсы борборлор, эмне таяныч, анда негизги көңүл бура турган кайсы маселелер бар анда?
Бул маселе концепция, региондо өнүктүрүү концепциясы ошол сиз айткан 18-22 жылдарга өткөн жылы 17-жылы өкмөттүн, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген. Ошол негизги базалар болуп 20 шаар кирди. Бул баягы Бишкек, Кош, кээ бир айылдар кирди, Кочкор, Кара Көл, Таш Көмүш жана башка шаарлар. Булардын негизги максаты бул потенциалдуу борборлор. Ушул борборлордун негизинде жанагы региондордун потенциалын көтөрүү. Бул ошол эле жанагы таза коом программасынын алкагында информациондук күлкөлөр, муниципалдык мамлекеттик кызматты деңгээлин жакшыртуу калкка, ошондой эле жанагы таза суу программасы, ошондой эле жанагы шаарлардын айыл аймактарынын генералдык пландары, ушул сыяктуу жанагы актуалдуу көйгөйлөрдү ошол топтоп, ошолорго бир өзгөчө бир системалуу иш алып баруу үчүн ушундай 20 борбор аныкталып алынды. Ушул концепцияны аткаруу максатында бардык мамлекеттик органдар тарабынан катышуусунда ушундай бир иш план иштелип чыкты. Тийиштүү мөөнөттөр менен, конкреттүү жооптуу аткаруучулар менен жана иш чаралар менен. Эгер мунун баары ишке ашып калса, ошол эле биз айтып жаткан ошол региондорду, айыл аймактарды жана шаарларды өнүктүрүүгө бир чоң бир орчундуу бир база болуп берет. Ушунун негизинде анан баягы башка дагы ошол көп иштер, көйгөйлөр чечилет деген үмүтүбүз бар да.
Жок, бирда жогоруда айтылгандай база демекчи, мына президенттин жарлыгында аймактарды социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн чаралары азыркы убакта системалуу боло элек деген бир сын көз караш менен баа берилип атат да. Сиздин оюңузда кандай? Эгерде системалуу болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек эле? Жергиликтүү бийликтер, өз алдынча башкаруу органдары эмне кылыш керек, же өкмөт эмне кылыш керек?
Мен буга чейин ушул өкмөткө бир нече өкмөттөр өттү, ушу 5-акыштан бери келе атып. Мен бир нече жолу айтып атам да, ушу бир нерсеге мындай келип токтодум да. Ушул айыл шаарды, айыл өкмөт, мэрияны же болсо региондо дейик, мындай кыргыз өкмөтүнөн өзүнчө институт болуп конституцияда бөлүнгөн, ошол бийликти, ошол каражатты берүүнү каалаган өкмөт башча жок да. Ушуну жазайык десең, жазагысы келбейт. Анан кийин бүгүнкү убакта эми өкмөт башчы ошол концепцияны иштеп өзү аткарыш керек да. А бирок бул указ президенттики болуп атат. Президент аткаруу бийлик эмес. Эми ошондо эртең ушул региондо өнүктүрүүдө президент жазайбы же премьер министр жазайбы, бул өзүнчө суроо. Бирок буга чейин мен айтарым, ушул башталган 20 жыл мурун башталган реформаны аягына чыгаруу даже бүтпөй жатат да. Бул деле азыр мынгу айткан концепциялардын, стратегиялардын кереги жок. Мисалы, таза сууну чечкибиз келсе 25 миллиард сом керек. Ушу 25 миллиард сом болбосо, канча концепция кылсаң деле ал чечилбейт. Жанагы биздеги департамент эсептеп чыккан. 25 миллиард сом керек. Конкрет түрү. Ушул сумманы чечиш керек болду.
Сиз 23 миллиард деп калдыңыз. Мына президент
таза сууну чечиш үчүн.
Таза суу боюнча президенттин жарлыгында жүрөт. Конкреттүү дата менен 2023 жылы Кыргызстандагы ар бир айылга таза суу маселеси чечилиш керек депчи. Демек реалдуу эмес деп ойлойсузбу? 23-жылы.
Мен ушу көпкө деп ойлойм да. 5 жылда биз таза сууну чечебиз десек көпкө деп ойлойм да. 5 жылда мүмкүн тиги бир космоско чыгабыз деп кое турган планго биз таза сууну 5 жылдан кийин чечебиз десек ушу өтө узак мөнөткө деп ойлойм да.
Азамат мырза, мына аймактарда өнүкпөй жатышынын дагы бир себебин бир облустук, райондук администрацияларда, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында ыйгарым укуктарынын азайып кетиши, жөнсө чектелип калышы менен дагы байланыштыргандар бар да. Сиздердин оюңуздарда кандай, агенттиктин пикири кандай? Мындан ары ушул эле ыйгарым укуктарын иштей берген жетиштүүбү же болбосо дагы көбөйтүш керек балардыкын?
Конституция кылайык. Ошол мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарынын функциялары так чектелген. Ошол эле конституцияга ылайык мамлекеттик органдар жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө киригише албайт. Ошондой эле атайын мыйзам бар. Жергиликтүү өзүнчө башкаруу жөнүндө. Аякта дагы так принциптер жана багыттар, функциялар ошол жергиликтүү маанидеги маселелер так аныкталган. Азыркы учурда алар 25 болуп турат. Ошондой эле баягы өткөрүлүп берүүчү мамлекеттик ыйгарым укуктарында саны бекитилген. Бул 20-биринде так жазылган. Ошо менен мындай айтканда конкреттүү принцип негизинде ошол мамлекеттик органдар, ошондой эле айыл өкмөт, мэриялар өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барат. Мындайча айтканда биринин ишине бири кийлигишип иш кылууга мындай жол берилбейт.
Мен кошуп кетейин ушул жерден. Ушул тема
жетиштүүбү?
Кошпосом болбойт. Тескерисинче бул баягы конституция мыйзамында аныкталган норма бар, бирок ошол бүгүн аткарылбайт. Так айырмалап бөлүү жөнүндө мен өзүм оюмду бар, мыйзам киргизиш керек болуп калды Бакыт мырза. Анткени бүгүнкү күндө министрликтер, губернатору, аким дейик, деги эле айыл өкмөт башчылары менен мэрлерди өзүнүн кол астындагы, мындайча айтканда баягы подчиненный деп коет го, ошондой эле көрөт. Ар бир базар сайын понедельник күндөрү акимдер айыл өкмөтүнүн башчыларын 100% чогултуп алып туруп эсин чагып отурат. Сен буну аткар, эмне тигини жасаган жоксуң? Өнүккөн же болбосо Европа өлкөлөрүнө барып, Прибалтика өлкөлөрүнөн барып сурап атабыз. Сен аким менен айыл өкмөтүнүн башчы жолугабы? Десек ал жакта жолукпайт экен. Эмне үчүн жолугам дейт аким? Бул мен кол астымда эмес дейт. Бул шайланган эл менен шайланган кыз. Анын жумуштары бар дейт. Айылдагы маселелерди чечүү жергиликтүү маанидеги. Мен райондогуну чечүү ортосундагы. Болду. А бизде болсо бүгүнкү күндө эгер Кудай сактасын мектепте бир нерсе болуп кетсе, класс жетекчи да, директор школ да, айыл өкмөт да, зав районунун аким да, министр да баары жооп берет. Конкретинде бизде так айырмаланган принциптер бүгүнкү күндө бөлүнгөн эмес.
Сиздин оюңузда
мына ушуну биз мыйзам менен аныктап жазып бөлмөйүнчө дублирование жана кайталоо бир нерсеге 5-6 неме орган жооп берген кала берет. Дублирование бизде өтө көп. Мына карайыкчы азыр жанагы эле АТР деп мен бир нече айтып жүрөм. Мисалы райондукта прокурор, областтыкта прокурордун эмне кереги бар? Райондукта ГКМБ, областтыкта ГКМБнын эмне кереги бар? Райондо статистика, областта статистика эмне кереги бар? Мына ошондуктан биз ушул бир нерсесин калтырыш керек. Же баягы ирилештирилген күчтүү район же болбосо аны алып туруп анда бир эле областтык. Ошону биз ушуну азыр 2008 бери Бакиевдин убагынан бери чечкенге саясий эрк болбой жатат. Саясий эрк болбой жатат. 2012 биз дагы кабыл алдык эле, 2014 реформаны жасайбыз.
Ошол 20 жылдан бери келеаткан, уланып келе жаткан аймактык административдик реформалардын болбой жатышынын себебин эмнеден көрүп атасыз?
Саясий эрк болбой жатат.
Ар бир бийлик өзүнүн баягы таасирин сактап калыш үчүн ушундай бөлүп алып башкаруу аларга ыңгайлуубу, же болбосо биздин акчабыз көппү, же болбосо дагы башка себептери бар?
Канчалык неме айыл өкмөттөрүнүн көп бөлүнгөнү ошончолук тиги саясий мындай влияние кылып турганга оңой да. Ал качан керек болуп атыр? Ал шайлоолордо керек. Эгер биз эл менен шайланган айыл өкмөттүн башчысын, эл менен шайланган мэрди киргизе турган болсок, ал бийликке баш ийбей калат. Мындайча айтканда, ал өзүнүн элинин гана маселесин, ал партиядан тышкары болуп калат. Ал эртең бердин тиги звонит этсе, аны аткарбай калат. Мына ошондуктан мына биз айтып атпайбызбы, айыл өкмөт башчы менен мэрди эл шайлаш керек деп. Бардыгы каалап атат, элди айтып атат. Президентти шайлаган, жогорку кеңеш шайлаган эл өзүбүздүн айыл өкмөт башчыны шайлай албайбызбы десе, бирок ал ошол элге, эл үчүн эле иштеп калат да. Ошондуктан бул жактан өзүнүн неме мындайча айтканда баягы саясатты жазууну, шайлоолордо чечүүнү административдик рычагды жоготуп алабыз деп ошону гана киргизбей жатат. Айтып атпаймынбы, өкмөттүн саясий эрки гана жок болуп атат бун. Ушуну жазайбыз деген. А деп шайлоо келип калып атат да. Анан ушул шайлоодо өткөрүп алып туруп, анан жазайыкчы деген ой менен жаза албай келатат.
Азамат мырзадан сурайлычы, ушул аймактык административдик реформалары бул 6 жылдын ичинде болуу мерчемделип атабы? Мындай сиздердин оюңуздарда же өкмөттүн планында барбы бул маселе?
Албетте бар. Азыркы учурда тийиштүү маалымат базасы топтолуп атат. Бул мисалы үчүн жана башында айткандай, ошол эле бир айылдан турган айыл өкмөттөрүн саны, калктын саны жана башка дагы көп көрсөткүчтөр бар. Азыркы учурда ушундай жумуш жүрүп атат. Тийиштүү маалыматтар алынып, анализдер жүргүзүлүп, ошондой эле жанагы биринчиден эмнелер такталыш керек. Мисалы үчүн жанагы айыл алган статустар да, мисалы үчүн азыркы учурда 1850 айыл болсо республика боюнча, бир жүздөн ашыгы азыркы учурда ала элек, мисалы үчүнчү. Мисалы үчүн ушул жумуштар балким аягына толук чыгып жана башка тиешелүү маалыматтар топтолгондон кийин анан бир кадамдар болот деген ойдобуз да.
Азамат мырза, конкреттүү цифраны айта албайт да. Мынакей өкмөт башчы айтыш керек буну. Мына мен премьер министр болуп атканда суроо бердим. Жазайбыз. Но бирок датаны айта албайт да. Бул даярдалып бүтүп калган. Райондук областтардан сунуштар келе берип, ал пачка-пачка болуптур. Кандай кылып жазаш керек экен? 453 айыл өкмөттөн канчаны калтырыш керек? 200бү, 250бү, 300 калабы? Алардын сунуштарынын баары бар. Ошону дагы эртең жазайык деген өкмөт башчы жок.
Толтоп коюн жана концепция жана башка документтерге милдеттүү түрдө кирди бул маселе.
Кошумча концепцияда 2014 жылы өтүш керек болчу. Бакиевдин убагында 2009 жылы башталыш керек болчу. Ал болбой калдыбы? Бакиев кеткенден кийин 2012 жылы өкмөттүн концепциясы өкмөт бекиткен 2014 болчу. Жолдош Сатыбалдиев премьер министр келгенде 16 жылдырып койду. 15 жылдагы шайлоодон кийин депчи. 16 жыл өтүп кетти. Баягы президент убагында мен сорум, премьер убагында сорум, шайлоо президент суранып качан десем, эми 17 жыл жетишпей калды деди. Мына эми 18 да келди. Эми быйыл жазап алса анда жазабайт го дейм.
Азамат мырза, мына аймактарды айыл өкмөттөрүн өнүктүрүүгө келгенде бул финансылык өз алдынчалуулук жана инвестиция тартуу жылып каражаттуу болуш чоң бир эме болуп атат да, негизги көбөлгө болупчу. Сизден конкреттүү сурайынчы, Кыргызстанда канча айыл өкмөт бар, канча анын ичинен канчоосу өз алдынча мындай өзүн өзү каржылап өзүн өзү багалат?
Республика боюнча 453 айыл өкмөт бар, 31 шаар. Бизге жеткен маалыматтар боюнча 2017 жылы 71 айыл өкмөт өзүн өзү камсыздаган, 382 дотациялык абалда болгон. 18 жыл боюнча айтсак 75 айыл өкмөт өзүн өзү камсыздоого өттү, калганы 378 дотациялык.
Эми көрдүңүзбү, 70 керегин өз алдынча камсыздап атса, 300 ашыгы 80% өз алдынча каржылай албай, акчасы жок, каржалып турган заманда, каржалып турган акыбалда кантип жана жарлыктагы талаптарды, багыттарды кантип аткарат десек болот экен, Жээкбек мырза? Кантыш керек?
Аткара албайт. Мен айтып атпаймынбы, айыл өкмөттөрдү эң биринчи дотациядан чыгарыш керек. Жанагы дотационный деген эмне? Эгер Бишкекте тротуары, асфальт, көчөлөрү түнкү жарыктандыруу, лифттер иштеп атат, көчөлөрдүн баары асфальт ушундай болуп турса, ал эми жана 80% айылдарда тротуарда жок, түнкү жарыкта жок, таза суусу, иче турган таза суусу да жок. Ошолордун баары жок. Демек биз бирөөнө көп берип, экинчисине аз берип атабыз. Жана андай кылып мен айткандай, мамлекеттик бюджеттен 11% бербей, аларга мындай жугунду бергендей кылбай, биз 23% бере турган болсок, бардык айыл өкмөттөр дотациядан чыгып, өзүн өзү багып, өзүнүн жанагы коммуналдык чарбаларынын баарын иштетип, таза сууларынын баарын кармай турган болот. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдүн 70% жумушу министрликтердин жумушун аткарып атат. Бул жана коргоо министрликтикин, социалдык министрликтикин, айыл чарба жана башкалар. Бирок айылдагы тротуарды жасап, айылдагы таза сууну жасап, айылдагы мүрзөсүн жана башка түнкү жарыкта ушуларды жылытуу маанидеги маселени жасаган акчасы жок. Мектепти да аларга берип койгон. Бүгүнкү күндө билим берүү министри эмне кылат? Эгер ошол эле мектептин электр энергиясынын ремонтун айыл өкмөт көрүп койсо, анда министрликтин эмне кереги бар анда? Мына ушундай маселелерди чечмегенче биз айылды көтөрө албайбыз.
Азамат мырза, ошол жарлыкта бир эки чоң маселеге көңүл бурулуптур. Ирригациялык маселелерди жөнгө салуу, чечүү маселеси, экинчиси таза суу деп. Бир чоң акчаны талап кылган бир долбоорлор болуп атат да. Айтсаңыз, ушул жана башка долбоорлорду ишке ашырыш үчүн каржылык булактар барбы деги өзү? Болсо ал кайдан келет? Иштен келеби, сырттан келеби же башка жактан келеби?
Негизи сиз айткан көйгөйлөр бул чек арада жайгашкан аймактарда көп кездешет. Бул ошону Баткан областын алсак болот, жана алыска тоолу райондорду алсак болот. Бул багытта мыйзам боюнча негизи таза суу маселеси бул баягы айыл өкмөт жана шаар мэрлеринин баягы түздөн-түз маселеси. Булар ал үчүн тиешелүү бюджеттерди карап бекитип жана бир иш алып барыш керек да. Бирок азыркы учурда бул багытта суу департаменти аркылуу бир топ чоң эл аралык донорлордун каражаттары менен бул көйгөй чечилип атат. Азыркы учурда бир 390-400 жакын гана айылда суу маселеси чечиле элек. Бирок бул жылга жана башка жылдарга дагы бир топ ошондой иш пландарга кирип атат. Ошол сүйлөшүүлөр жүрүп атат ошол донордук уюмдар менен. Экинчиден жана башында айтып кеттим, чек арада жайгашкан айыл аймактар боюнча 5-январда ошол өкмөттүн токтому менен иш план бекиди. Ошол чек арада жайгашкан айыл аймактардын социалдык, экономикалык жана башка көйгөйлөрүн чечүү боюнча ал иш планга дагы тиешелүү ошол эле айыл чарба министрлиги жана башка мамлекеттик органдар тарабынан сунуштар берилди. Ошол ирригацияда башка таза суу маселеси боюнча тиешелүү ошол каржылар менен.
Эми баары сырттан келиш керек да, кыска.
Кенжебек мырза, сиз каржылык маселеге өтө биринчи планга коюп атпайсызбы? 11%ден да жогору көтөрүү деп, эгерде Кыргызстандын бюджетин 20 миллиарддык дефицит менен кабыл алып аткан шартта айыл өкмөттөрүн, айылдардын бюджетин канышы булактан көтөрөбүз, каяктан алып көтөрөбүз?
Бул жерде мен айтып атканым бөлүштүрүү. Башынан эле эме мыйзамга жазып туруп, аз болсо да, көп болсо да, ошонун 20%дан кем эмеси жергиликтүү бюджетке кирет деп. Жергиликтүү бюджет да бул бюджет. Просто кайсынысы канчага, кайсы жанагы оборонага, кайсы жергиликтүү бюджетке, ошондо 20%дан кем эмеси көтөрүлсө көтөрүлө берет, азайса азаят. Ошондой кылып бөлмөйүнчө биз айыл шаардагы маселени чече албайбыз дейм. Анан жанагы таза суу жана ички жолдор жана башкалардычы, аны сырткы каражатсыз чече албайбыз. Мына мисалы каяктан дейт? Эмне үчүн мисалы 5-7 жыл, 10 жылдан бери ушу таза суу чечилбейт? Мына биз былтыр мисалы бир жолго 1 миллиард долларга жакын кредит алып бүтөйүн деп атабыз, альтернативдүү жолу туурабы? Бул деген 60-70 миллиард сом. Таза сууга 23 миллиард керек толук бүтүрүп салыш үчүн. Эми жолго ошончо алганча, анан көрөк, давай 23 миллиардды алайык сырттан каражатты, и 1-2 жылда бүтүрүп салайык да. Биринчи иче турган суу да, биринчи жол эмес да, биринчи саясат эмес да, биринчи ичкенге суу жок болсо башканы каяктан? Ошон үчүн мен ойлойм, мындай приоритеттерди коюш керек да. Приоритет адамдын жашоосубу? Демек бюджетти биз керектүү сумманы жергиликтүү бюджетке бериш керек. Таза сууну эң биринчи орунга коюп туруп 1-2 жылда чечиш керек. Анан кийин өнүктүрүү үчүн эгер регионду өнүктүрүү, Сооронбай Башаевич бул жылды коюп эң туура кылыптыр. Албетте мен минустарын айтып атам депутат катары, баягы оппозициялык маанида. Бирок ушул жылы мен мунуга айткан АТРды, мунуга айткан таза сууну, бюджетти бөлүштүрүүнү жана башкаларды, фискалдык маселелерди чечсек, анда биз айылды бир топ алдыга жылдырабыз. Ошол Сооронбай Башаевич койгон маселе менен только өкмөт чечкиндүү туура багыт. Бул буга жакшылап бир ойлонун кереги жок. Бардык приоритеттер бар. Ошону чечкиндүү быйыл чечпеш керек.
Рахмат Кенжебек мырза, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз президент Жээнбековдун 18-нчи жылды аймактарды өнүктүрүүнүн жылы деп жарыялаганына байланыштуу элетти өнүктүрүүнүн маселелерин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана өзүн өзү башкаруу этностор аралык мамилелер боюнча агенттиктин башкармалык башчысы Азамат Шамиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.